Assalamu alaikum. Maligayang pagdating sa Dean Show. Ako si Yasir Qadi. May tanong mula sa isang tao na nag-aaral ng iba't ibang relihiyon at nakabasa na ng marami tungkol sa Islam. At talagang gusto niya. At siya ay nagtatanong, paano siya dapat tumanggap ng Islam? Ano ang mga kinakailangang hakbang upang maging Muslim? Nais naming sabihin na alhamdulillah, ang Allah ay gumagabay sa mga nais niyang gabayan. Kami ay naniniwala na ang bawat tao na tapat, mausisa at nagnanais na malaman ang katotohanan ay tiyak na gagabayan sa katotohanan. Sa ibang salita, dahil ang Allah ay mapagmahal at mapag-alaga, siya ay makatarungan at maawain. Anumang tao na nagnanais ng gabay ay makakatanggap. Anumang tao na nagnanais ng katotohanan ay makikita. Isang palatandaan mula sa kapatid na ito na siya ay nagbabasa tungkol sa mga relihiyon at nakatagpo ng Islam at nais niyang tanggapin. Paano nga ba tumanggap ng Islam? Ang sagot ay, hindi tayo isang superstitious na relihiyon, walang seremonyal na pagtanggap, walang ritual na hindi nauunawaan ng tao, wala. Ang pagtanggap ng Islam ay isang aksyon sa pagitan mo at ng lumikha sa iyo. Hentyo ay sa pagitan mo at ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ipapahayag mo ito sa mosque o pagtitipon ay maganda, ngunit hindi ito kinakailangan. Hindi ito kinakailangan, kundi isang simpleng aksyon na kapag niyakap mo ang pananampalataya, nais mong sumali sa komunidad, nais mong ipahayag ang iyong Islam sa komunidad, ngunit ang aktwal na akto ng pagtanggap ay ang pagbigkas ng patotoo ng pananampalataya. At ang patotoo ng pananampalataya sa Arabic, dahil alam mo ito, ang patotoo ng pananampalataya ay ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, na nangangahulugang ako ay nagpapatotoo. Ako ay tiyak, wala akong pagdududa, ako ay sigurado na walang ibang Diyos na karapat-dapat sa aking pagsamba kundi si Allah. At ako ay nagpapatotoo, ako ay saksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mensahero ng Allah. Ito ang patotoo na iyong tatanggapin ang Islam. Kung nais mong pagbutihin ito, dapat mong gawin ang pinakamahusay na bagay. Dapat kang linisin ang iyong sarili, maligo, magsuot ng magandang damit, kumunta sa mosque, sabihin na nais mong yakapin ang Islam at gawin ang patotoo. Ngunit lahat ng ito ay mga palamuti, hindi ito kailangan. Yakapin ang Islam sa bahay. Maaari mo itong gawin sa isang silid na walang makakarinig. Ito ang kinakailangan. At kung nais mong pagbutihin, dapat kang maligo ng ritual para sa paglilinis. Upang simbolo na ikaw ay pumasok sa isang bagong yugto ng iyong buhay, kung saan ikaw ay magiging isang dalisay na tao. Ngayon, pagkatapos mong tanggapin ang patotoo ng pananampalataya, dapat mong hanapin ang iyong mosque at komunidad upang malaman ang mga nangyayari. Subukan mong dumalo sa iba't ibang pagtitipon. Dapat kang dumalo sa mosque tuwing Biyernes. Kailangan mong magdasal ng 5 beses at mag-ayuno sa Ramadan. Kailangan mong magbigay ng kawanggawa sa mga mahihirap. Alam mo na ang mga haligi ng Islam. Ngunit ang mahalaga ay sa ganitong paniniwala, ang patotoong ito ay nagiging obligasyon sa iyo na isagawa ang Islam. Kaya't siguraduhin mong handa ka at handang tanggapin ang relihiyong ito. Siguraduhin mong intellectually, oo, ito ang katotohanan at nais kong tanggapin. Kung ikaw ay hindi pa sigurado, kung ikaw ay may pagdududa, mag-research, magtanong, magdasal sa Diyos na lumikha sa iyo, sabihin mo, o ikaw na lumikha, tulungan mo ako. At kung ikaw ay tapat, kami ay naniniwala na ikaw ay gagabayan sa katotohanan. Ngayon, isang maikling paliwanag. Ang unang bahagi ay paniniwala na walang Diyos na dapat sambahin kundi ang lumikha sa iyo. Ang lumikha sa iyo ay may kaalaman at kapangyarihan. Naririnig ka niya kahit saan. Walang nagmamahal sa iyo gaya ng lumikha sa iyo, hindi ang iyong mga magulang. Walang sinumang nagmamalasakit sa iyo, walang sinumang may kapangyarihang tumulong sa iyo, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag alam mo ito, paano ka pa sasamba sa iba? Hindi tayo lumilingon sa ibang nilalang, kahit sa mga propeta, anghel o mga santo. Naniniwala tayo sa mga santo at mga banal, at Diyos lamang ang nakakaalam, pero nandyan sila. Siyempre nandyan sila, ngunit hindi sila mga Diyos. Kahit sila ay matuwid, hindi sila ang may control. Kaya't hindi tayo lumilingon sa kanila, kundi sa isa. Kung sila ay tunay na banal, sila rin ay lumilingon sa Diyos. Kaya kung sila ay lumilingon sa Diyos, sila ay halimbawa, tayo rin ay lumilingon. Ang unang bahagi ng aking patotoo ay ang aking pagsaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin, kundi si Allah. Lahat ng aking pag-ibig, pag-asa, takot at inaasahan ay para sa isang Diyos na ito. At ang ikalawang bahagi ng patotoo, Muhammadur Rasulullah ay nagsasabi na ako'y nagsasaksi sa taong ito. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang propeta ng mga Arabo, ay isinugo ng Diyos bilang halimbawa, hindi upang sambahin, hindi upang bigyan ng pagka-Diyos, kundi upang maging huwaran para sa atin. Siya ay tao tulad natin. Siya ay ipinanganak, kumain at uminom tulad natin. Nag-asawa at sa huli siya ay pumanaw. Hindi siya Diyos, kundi mensahero ng Diyos. Dumating siya upang ituro ang mensahe, ipakita ang daan at maging halimbawa. At ang halimbawang iyon ay isang halimbawa ng tao na dapat nating tularan at gawing huwaran. Sa pagsasabi kong si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mensahero ng Allah, sinasabi mong walang tao na mas mabuting halimbawa, walang mas magandang huwaran para sa akin bilang ama, bilang pinuno, bilang espiritual na tagapayo, tagasamba ng Diyos, asawa at huwaran na mamamayan. Walang tao na mas magandang halimbawa kaysa sa taong ito. Iyan ang iyong sinasabi. Hindi mo siya ginagawang Diyos, kundi ang pinakamagaling na tagasamba ng Diyos. Kaya't ang simbolo ng patotoong ito ay kailangan mong pag-aralan ang mensahero, kailangan mong pag-aralan ang kanyang buhay at panahon, kailangan mong pag-aralan ang kanyang mga aral at isagawa ito sa iyong buhay. Ito ang dalawang pangunahing patotoo. Tanging Diyos ang dapat sambahin at siya ay sinasamba ayon sa pamamaraan at kaugalian ng Propeta Muhammad, kapayapaan ay sumakanya. Ito ang sagot sa iyong magandang tanong, dasal ko na gabayan tayo ni Allah sa katotohanan. Dasal ko na patawarin tayo sa mundong ito at sa susunod, at dasal ko na pagpalain tayo ng kanyang biyaya at awa. Hanggang sa muli, assalamu alaikum.